Pauză. Invitata de astăzi testează căștile. Da. Te auzi bine, Carmen?
Mă aud bine, da. Dar da. E posibil să renunț la ele, dar e
dacă
ok.
Vrei, hai
să vedem fără
este
căști.
Mult mai confortabil super. Fără căști. Este poate forma noastră de recunoștință pentru cei care ajung în studioul Radio România Actualități. Să știi că te auzi și bine, dar te și vezi foarte bine. Eu tocmai am verificat... Suntem live pe pagina de Facebook super. România Actualități și îi invit pe cei care ne aud acum la radio să intre pe pagina noastră de Facebook, iar în cazul în care au întrebări pentru tine, să le posteze în comentarii sau dacă n-au posibilitatea să fie live pe Facebook, pot intra pe canalul de YouTube, Rerea Live, sau pot trimite un mesaj pentru tine pe WhatsApp la 0748887766. Carmen, înainte să aflu numele invitatului,
da.
M-am gândit că, de fapt, noi trăim într-o lume în care aproape nimeni nu mai scrie de mână. Avem această tehnologie, avem telefoanele, mâna noastră care a treia mână sau...
Scrie prin apăsare.
Scrie prin apăsare.
Da.
Tastăm, dăm search, copiem, lipim. Tu ești exact opusul. Și am aflat de la tine că ai renunțat la 15 ani de carieră în corporații, în țară și străinătate, ca să înveți la propriu arta scrisului de mână. Aș vrea să le spun de asemenea celor care ne ascultă, Carmen Nistor e caligraf, doctor în arte vizuale, colecționară de stilouri, inventatoarea propriului instrument de scris și fondatoarea Academiei de Caligrafie. Și ca să înțelegeți de unde vine această poveste, este nepoata lui Constantin Dumitru, cel mai bun legător de carte din țară, așa cum i-a spus ceva mai devreme Carmen, este omul care a lucrat pentru regele Mihai I și pentru Liviu Rebreanu. Carmen, avem o mulțime de lucruri interesante de aflat de la tine. Bine ai venit aici între prietenii de la radio.
Vă mulțumesc și tuturor pentru invitație și ție, în primul rând, pentru această introducere.
E meritul tău, eu n-am făcut decât mulțumesc. Să culeg informații despre tine. M-aș opri la partea finală a acestei prezentări. Bunicul tău a legat cărți pentru regele Mihai, pentru Liviu Rebreanu, chiar cadouri diplomatice către regina Elisabeta. Și aș vrea să te întreb, ce amintiri ai din preajma lui? Simțeai de atunci, copil fiind, că ești lângă cineva important? Sau că era pur și simplu, erai lângă bunicul tău și atât?
Eu eram lângă bunicul meu și mi-a picat fisa de importanța lui mai târziu. Eu am învățat legătorie de la el, furând meseria, adică asta se întâmpla, lucra la Casa Scânteii pe vremea aceea, dar unele lucrări care erau mai grele, pe unele le aducea acasă și se mai muncea și acolo un pic. Și atunci eu am văzut ce face și întotdeauna îmi doream să fac și eu, să tai și eu, să lipesc și eu ceva. De obicei mă ținea un pic deoparte din motive de siguranță, da? Ca să nu tai degete, cum spunea el, și pentru că el considera că este o muncă foarte grea. Dar am furat meserie și m-am apucat să fac legătorie, deși el îmi spunea, tataie, tu vezi de munca ta la birou că e mai bine așa. Și n-am știut, mi se părea o muncă obișnuită, așa m-am născut, da, cu bunicul care...
Era firescul tău.
Exact, da, și când am început să fac eu legătorie, mi-am dat seama că nu e atât de nici simplu, dar nici atât de complicat pe cât încerca el să-mi explice. Și mare fiind, adică cred că după ce am început eu să studiez la arte, mi-am dat seama că bunicul de fapt era un artist. Și că acel îndemn alor mei din adolescență, că du-te și fă o facultate, pentru că noi nu avem artiști în familie pe care să-i moștenești și care să, nu știu, să-ți dea așa un avânt de început, mi-am dat seama că de fapt era pe jumătate adevărat. Noi aveam un artist în familie.
Doar că nu realizați.
Da.
Ce spunea tataie despre personalitățile cu care interacționa?
El era un tânăr atunci, era un adolescent ucenic.
Da.
Atunci când ducea cărțile, nu știu, cred că are câteva interviuri în care spunea că ducea cărțile pentru Rebreanu sau pentru Prințul Ghica, el se bucura atunci că mai fuge din atelier, că mai dă o tură prin București și că primea și bacșiș când, sau câte o tratație, da, erau tratații. Dar erau niște oameni Îți dai seama, niște copii care mai și mâncau bătaie în atelierul în care învățau ucenicie. Numai că el a fost foarte serios, lui a plăcut meseria și a învățat și a devenit cel mai bun. Real. Adică nu, fără modestie de niciun fel, da? Era cel mai bun.
Ai avut o carieră, mergem mai departe, da. Lăsăm pe tatăia deoparte, pentru că știu că pasiunea a venit de la el, dar ți-ai urmat cariera așa cum probabil că erau planurile tale, da, visele, da, tale. Cariera a fost destul de lungă, peste 15 ani, da, în corporații din țară și, atenție, și din străinătate.
Da.
Studii de economie și nu de artă. Și aș vrea să te întreb, Carmen, ce se întâmplă atunci cu artista din tine în tot acest timp? Stătea la coadă să-i vină rândul sau nici nu o descoperisei?
Eu lucram în telecomunicații, marketing în telecomunicații. Aparent sunt două lucruri total diferite.
N-au nicio legătură.
Dar tânjam, pentru că în mintea mea, cândva, în mintea mea de când eram copil, dar cândva, la un moment dat în viață, voi fi artist și voi face expoziții sau voi face lucrări. Și lucrul ăsta m-a urmărit, dar eram la serviciu, mă uitam pe geam, vedeam o casă foarte frumoasă peste drum, nu o să dau nume de corporații și așa mai departe, dar era o casă care se salvase cumva între blocurile noi. Și o admiram de la birou, o mai desenam uneori și simțeam efectiv cum orele acelea în care sunt la birou sunt ore pe care le-aș fi putut folosi să fiu artist, de fapt. Da? E și asta, jumate adevărat, jumate umit, că m-am lămurit după aia, știi? Nu folosești chiar toate orele din viața ta ca să fii artist. Nu. Gândești într-un fel, asta da, ai mintea de artist aproape în permanență, judeci lucrurile într-un anume fel. Dar hai să fim serioși, nu ești 24 din 24 cu creion sau cu pensula în mână. Sau cel puțin nu sunt eu. Eu n-am descoperit formula asta. Trebuie să am această sinceritate față de mine și față de ceilalți care își imaginează că... Da, cred că sunt stiluri diferite. Dar încercam să compensez cumva. Desenam și desenez la 4 ani. Deci asta a fost... Eu asta mi-am dorit să desenez. Da? Făceam fotografie, fotojurnalism, orice după orele de program ca să pot să simt că nu am lăsat lucrul ăsta să moară. Dar am avut și ani în care efectiv n-am tras nicio linie, da, pe hârtie. Cum era aia? Nicio zi fără o linie, da? Zi,
da. Ei,
au fost zile multe și fără linii.
Și-a venit vârsta de 36 de ani.
Da.
Când am aflat despre tine că ai renunțat la tot.
Da, mi-am dat demisia. Am închis.
Ideea a venit brusc sau te-ai gândit?
A venit după ce am lucrat vreo 3 luni în Africa, din partea companiei, deci am fost expați. Am fost și eu expat odată
în viață. În Africa, da.
Da, da.
Și o spui cu mândrie, chiar, în Kenya. Și cu bucurie.
Da, e interesant. Chiar da. E interesant să încep de la zero ceva, să construiești acolo. E interesant și mie îmi place să construiesc. Chiar îmi place. În general, construiesc. Iau de la zero. Am luat multe chestii de la zero. Dar era ceva în care nu mă mai regăseam. Nu știu, cred că au fost niște valori umane pe care le-am reanalizat, fiind acolo departe, niște valori ale companiei, niște valori ale mele, am văzut cum se suprapun, niște timp pe care îi foloseam într-un fel anume. S-au întâmplat niște lucruri, știi când pleci, că vezi lucrurile... puțin diferit.
Deseori, sunt mulți oameni care spun că atunci când fac sau când dau o experiență, nu neapărat când ies afară din țară, se întorc altfel și e normal, poate să fie așa. Deci ți-ai dat demisia.
Da, când m-am întors am mai stat, cred că vreo 6 luni în companie și apoi mi-am dat demisia.
36 de ani, ai luat-o de la capăt, nu pentru prima oară, așa cum ai mărturisit, cu arta. 36 de ani este vârsta la care majoritatea oamenilor încep să se așeze.
Da, 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 exact.
Caută stabilitate, nu încep să... Nu au noi începuturi.
Vai ce... Deci au fost niște ani în care am fost din nou ca în studenție. Că am fost în studenție, practic.
Și
nu
a fost
ca...
frumos?
Ba da. Cred că aș fi regretat teribil să nu fac pasul ăsta. Sentimentul ăsta de a fi student... În locul în care ai visat să fii student de când erai copil, nu poate fi, chiar nu poate fi egalat cu nimic. Adică eu am mai fost odată în studenție, da? Am făcut relații internaționale. Nu a fost același lucru. L-am făcut, am făcut facultatea pentru că așa s-a întâmplat. Acum am făcut-o pentru că așa am simțit.
Mă uit pe mesajele de la ascultători, sunt foarte multe întrebări și gânduri pentru tine. Mă uit și în același timp și la,
și la
monitorul
timp?
Din fața mea, mai avem peste 11 minute. Deci te-ai dus, te-ai făcut studentă, după care ai plecat cu o bursă Erasmus în Germania.
Da, în anul 2 am obținut o bursă Erasmus și dintr-un semestru s-a prelungit șederea la un an de zile. Ei ar fi vrut să stau să termin facultatea acolo, dar nu e posibil. Erasmus-ul te lasă un an.
Bun, și mi-a atras atenția o povestire de-a ta despre profesoara ta din Germania, care ți-a spus așa, pentru ca să ajungi un caligraf bun, ai nevoie de 4 ore
zilnic
de practică.
Da. Eu am zis că e exagerată, că e exagerată și zic, mamă, deci așa o fi în Germania, ăștia chiar te omoară cu practica. Dar făcând lucrul acesta în paralel cu toate celelalte materii pe care le studiam acolo, pentru că mi-am și luat multe materii în Germania ca să profit la maximum de șederea aceea, inclusiv orele de limba germană care mă chinuiau teribil, că nu e o limbă ușoară, am văzut ce înseamnă să practici caligrafie 4 ore. În mod normal, dacă stai și lucrezi ca lumea, zboară. Nu-ți dai seama.
Deci, practic, tu te-ai dus să înveți acolo să scrii frumos?
Nu, eu am fost acolo cu o bursă în
Erasmus
la Communication Design, adică eram...
Cu totul altceva.
Era un departament care îngloba mult mai multe lucruri. Da? Caligrafia a fost una dintre materii și nici măcar nu era materia caligrafie, era typography. Adică ne învăța să facem fonturi. Da, dar orice font pe care vrei să-l faci, orice literă din asta digitală pe care după aceea să o folosești într-un program în computer, începe cu creionul pe hârtie.
Și totuși, din Germania, te-ai întors acasă cu acest gând al caligrafiei, pentru că, până la urmă, ești cea care a fondat o academie, nu?
Da. Mi s-a pus pata, cum se zice, să fac acest pas.
Știi ce vine îmi vine acum să te
rog.
Să-mi scrii.
Da, îți scriu. Poți să scriu și cu scrisul meu, poți să scriu și cu scrisul oficial, ca să zic așa.
Am 2 foi de hârtie.
Și mie mi se întâmplă ca de fiecare dată să nu am niciun instrument de scris la mine. O să
deși râzi. Tu ești colecționară și chiar ai creat un instrument propriu.
Da, un model propriu de stilou. Shodo se numește. Shodo. The Way of Writing. Adică exact cum spun japonezii, calea scrisului.
Știi care este dilema mea când ajung într-o librărie și vreau să-mi cumpăr ceva de scris? Nu știu ce să aleg, pentru că sunt atât de multe modele de stilouri, de pixuri, de creioane. Și în condițiile în care, probabil că și cei care ne ascultă au sesizat această multitudine de modele și de tipuri de instrumente de scris, ai mai avut nevoie să mai creezi unul pentru că nu ai găsit pe piață ceea ce îți trebuia?
Exact. Exact asta este motivul. Am vrut un stilou în care să simt că toate cotele, da? Toate fragmentele, toate bucățele, toate componentele sunt exact în locul care trebuie și atârnă și se lipesc între ghilimele de mână exact cum trebuie. Și atunci am făcut aceste măsurători și am...
Carmen, accept provocarea mea. Dar un pix. L-am împrumutat de la colegele mele din regia de emisie.
Exact pixul pe care îl urăsc cel mai tare. Dar
știi ce bine scrie? Are o pastă atât. Pentru mine este un pix. Așa. Mai are puțină pastă. Te rog să nu o consum pe toată, pentru că am emisiuni toată săptămâna. Și
pui pe toți la...
și eu cu pixul ăsta scriu. Și ca să nu-l uit acasă, eu de fiecare dată vin. Avem aici un suport de scris de pixuri.
Așa.
Iau pixul. Îmi fac treaba cu el și îl pun la loc, pentru că a doua zi am nevoie de el. Și mai am puțină pastă, da? Deci nu încearcă să fii cât de economă
poți. Ok, o să scriu mic atunci. Sau...
glumesc, sau puțin. Evident, glumesc, mai sunt foarte multe pixuri. Uite, îți dau foile pe care eu am întrebările scrise pentru tine, îți dau acest pix pe care tu îl urăști cel mai mult.
Bun.
Și eu. Da. Și o să te pun să-mi scrii ce vrei, ce trece prin minte, prietenii de la radio, numele emisiunii.
Uite, o să scriu Radio România Actualități.
Radio România Actualități. Da? Okay. Iar în timb ce eu ar trebui să tac acum...
Nu. Cum vrei să scriu? O să scriu odată cu scrisul
cum
meu.
Cum simți tu să scrii?
Și o să scriu odată cu un scris mai elaborat, să zicem.
Da.
E ok?
În cazul în care eu vorbesc, te întrerup sau ai nevoie de concentrare?
Nu, poți să...
Bun, în timp ce tu scrii Radio România Actualități în mai multe feluri, cu un pix aparent obișnuit, scrie bine?
Foarte bine.
Da, ți-am spus că e cel mai bun. O să citesc de pe Facebook câteva dintre mesajele trimise de ascultători. Mari Costin Bună ziua, salutări doamne invitate! Tot timpul am fost pasionat de scrisul de tipar. Până să fac cunoștință cu calculatorul, scriam de mână cu litere asemănătoare celor de tipar, așa încât, deși scriam mic, în facultate, colegii îmi cerau cursurile pentru că scriam citeți. Cred că este drama tuturor celor care scriu citeți, că în timpul studenției, cursurile lor, da, și mie mi s-a întâmplat, cursurile lor erau cele mai cerute. Partea proastă era că nu reușeai să le prinzi la timp înaintea sesiunii. Oh, ce scris frumos! Radio România Actualități este primul tău scris. Sau
da,
scrisul
tău. Da, este scrisul meu, da.
O să fac o fotografie.
Ok.
Și o să o postez pe Facebook. Ca sigur. Răspuns la provocare, așa încât și cei care ne urmăresc
și
să
că
vadă.
Sunt mulți curioși să vadă cum scriu eu cum, în mod normal.
O să-l rog pe Cristi, colegul nostru de la cameră.
Ia, încurcă-l un pic.
Cel care să... Da, era prea multă liniște în studio. În acest moment, dacă intrați pe Facebook, pe pagina noastră, România Actualități, veți descoperi... Spune-le
așa,
tu, Carmen.
Rândul de sus este scris cu un scris... cu scrisul meu obișnuit. Este numit hibrid. Asta înseamnă că așez stiloul sau instrumentul de scris pe hârtie, dar nu aștept să se termine cuvântul, ci mă opresc și încep să pun semne diacritice și așa mai departe. Este hibrid pentru că unele litere seamănă poate cu unele de tipar, sunt, da, forme un pic mai prescurtate, să zicem. Al doilea este un scris cursiv care respectă toate regulile pe care le predau în momentul în care învățăm caligrafia așa cum se cuvine. Toate semnele le-am pus la sfârșit și din când în când am adăugat și un mic artificiu ornamental. Da? Se poate îmbogăți și mai mult scrisul ăsta cu și mai mult ornament, dar asta a fost așa un mic exemplu, cu pixul.
Da, îți mulțumesc, Carmen, pentru această provocare acceptată de tine. Încerc să găsesc întrebările, așa, pentru că sunt ascultători care tot scriu pe Facebook și atunci nu reușesc în timp real să prind mesajele cu întrebări. Datorită scrisului frumos, am trecut ca un fulg prin gimnaziu, liceu și prin școala militară. Cititul și scrisul frumos sunt îndeletniceri nobile. Felicitări, doamnă! Întrebări pentru Carmen. Ce instrumente de scris ne strică scrisul? Pixul Atlas? Mai știu copiii să scrie cursiv? Încotro ne îndreptăm?
Ce pot să observ? Toate instrumentele care au un vârf, o bilă care alunecă în toate direcțiile sau gel care fluidizează extrem de mult mișcarea, îi încurcă un pic pe copii. Avem nevoie de instrumentul care să ne țină mâna în mișcarea aceea controlată, da? De aceea stiloul și uneori creionul obișnuit, cel pe care îl ascuțim cu ascuțitoarea, sunt cele mai bune instrumente. Eu de la asta am pornit când am făcut și stiloul, odată să existe acea fricțiune, da, pe care o are penița, dar de care noi nu ne dăm seama, dar o fricțiune care nu ne încurcă, ci care ne ajută și în plus un balans al instrumentului de scris în mână. Da? Contează foarte mult cum stă instrumentul de scris în mână. Ori eu am calculat să stea bine și cei care sunt posesorii stiloului Shodo spun că în momentul în care îl țin în mână, stiloul acela se așează singur la scris. E făcut pentru sesiuni lungi de scris.
Lungi de scris. Pe Alex Filip îl cunoști?
Îl cunosc.
Alexandru Filip? E colegul tău? Cel care ne-a scris acum pe Facebook este pilot.
Da, da. Am fost colegi la corporație.
Salutăm pe Alex.
Doar pe el îl știam și mă gândeam dacă e același. Da,
nu,
îl știu,
Alex a fost aici de multe ori între prietenii de la radio și el ne-a dat niște sfaturi minunate. Sunt ascultători care au întrebări pentru tine. Este iarăși... așa se întâmplă de fiecare dată. Când scriu mai mulți ascultători în același timp, nu reușesc să urmăresc toate mesajele pe care le primesc. E o altă întrebare în care este cineva care te întreabă: scrisul este doar pentru estetică? Ce alt rol are?
Nu este doar pentru estetică. Scrisul e un gest foarte personal, dacă stăm să ne gândim. Și când suntem copii, scriem pentru că așa e obiceiul timpului. E posibil să se schimbe lucrul ăsta sau nu? Habar nu am. Și eu vreau să văd ce o să se întâmple. Nu am nicio predicție în direcția aceasta. Dar scrisul este un gest foarte, foarte personal și intim. Și mie mi se pare că în momentul în care scriem se creează un spațiu în care ne rupem un pic de zgomot și de agitație și aș recomanda exercițiul acesta. Eu scriu uneori doar de plăcerea efectivă a semnului pe hârtie sau pentru felul în care penița aceea alunecă sau nu pe un anume tip de hârtie. Deci sunt niște lucruri foarte materiale, foarte tangibile acolo. Sunt niște plăceri ale pasionaților de scris. Dar e the rabbit hole, da? Deci acel tunel în care dacă intri, nu mai scapi. În sensul bun. Da. Da?
Sunt ascultători care au întrebări și pentru că timpul nu ne permite, așa, te-aș ruga în cazul în care ai timp liber și pentru, da, cei care sunt acum pe Facebook să le răspunzi. O parte din întrebări am reușit să le citesc.
Super.
Carmen și mai cum, este vorba de Carmen Nistor, caligraf, doctor în arte vizuale, colecționară de stilouri, inventatoarea propriului instrument de scris, fondatoarea Academiei de Caligrafie. Sunt persoane care se interesează de stiloul tău, Carmen,
da,
și de felul în care ar putea să te găsească.
Sigur. Pe stiloul se găsește în secțiunea magazinului online de pe site-ul www.academiadecaligrafie.ro. Pe mine mă găsesc după numele Carmen Nistor pe Facebook,
deci
sau
Carmen Nistor
Academia de Caligrafie pe Facebook, Academia. Și grup, da, și pagină și grup. Suntem prezenți peste tot.
Uite ce ne scrie Răzvan. Ia, mi-am pierdut scrisul de mână brusc. La un curs de istoria muzicii la conservatorul din San Francisco. Pur și simplu mi-a încremenit mâna. Wow. Am luat-o pe majuscule și așa am rămas. Numai că și așa literele mele sunt unice și unele doar el și numai... Doar eu le pot descifra. Uh-huh. Așa că admir și mai mult scrisul de mână frumos. Și întrebarea mea, pornind de la experiența povestită de Răzvan Georgescu pe Facebook, da, este dacă scrisul se poate educa. În sensul că am acasă un copil care scrie foarte urât,
da,
și vin la tine, caligraf,
da,
să-l înveți un pic.
Da, eu chiar țin cursuri de îndreptare a scrisului pentru copii, pentru că sunt săraci de ei, sunt dezmoșteniți din punctul ăsta de vedere, nu mai am cursuri de caligrafie, dar am avut și studenții, cursanți, adulți, da, care au pățit și să știi că și eu pățesc lucrul ăsta, adică uite, asta n-am mai spus până acum, mi se blochează mâna uneori, da? Deci pur și simplu mi se blochează mâna și
pentru
numai...
Pentru că scrii foarte mult sau pur și simplu...
Sunt momente în care probabil că nu am abordat sesiunea de scris cum trebuie. Și că trebuie să fii un pic relaxat și trebuie să lași și tot circuitul ăsta al mușchilor și al gândurilor în același timp să se lege mai bine. Și în momentul în care simt că mi se încleștează efectiv mâna pe instrumentul de scris, înseamnă că ceva este încordat în mine, cu totul. Și atunci trebuie să fac un mic restart acolo, da? să mă reașez în ființa mea când scriu.
Revin la întrebările mele, nu sunt scrise de mână, sunt scrise, da, de calculator, dar aș vrea neapărat să aflu un răspuns, Carmen, pentru că ai descris scrisul de mână ca pe o formă de meditație și un exercițiu de admirație.
Da, chiar este.
Cum reușește mișcarea peniței pe hârtie să liniștească haosul pe care uneori îl avem în gând,
da,
în creier, în minte?
Uite, o să zic ce fac uneori în acest exercițiu de admirație. Pur și simplu mă uit la vârful peniței în momentul în care scriu sau după ce am scris, mă uit la urma aceea de pe hârtie. Uneori mă uit cu lupa, să știi. Am o lupă pe birou întotdeauna și mă uit la urma aceea și văd cum cerneala, culoarea, se impregnează în toate acele firicele ale fine de tot ale hârtiei. Și în momentul ăla mi se pare... Așa, mi se pare că mă uit la două universuri, unul în care înțeleg ce am scris și altul în care e ca și cum aș intra într-o călătorie microscopică și nu am timp să mă mai gândesc la altceva și atunci asta este meditația.
Îți mulțumesc, Carmen, mi-am luat pixul, mi-am luat și foaia cu, da, scrisul tău, nu o să o arunc, să știi, o să fac o fotografie și așa cum am promis, o voi posta pe Facebook. Ai fost un interlocutor agreabil, mi-a plăcut foarte mult discuția cu tine, te mai așteptăm
cu
tot aici,
drag,
între prietenii de la radio. Mult succes!
Mulțumesc!
Gânduri
la
bune!
La fel, mulțumesc!
Alida.